pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Slovenska. Vítaj u nás, Maťo, v štúdiu.
Ďakujem pekne a príjemný deň prajem.
Podobne, my sa spolu poznáme, týkame si tak, ak dovolíš, budeme aj ten rozhovor v takom kamarátskom duchu.
Samozrejme, veľmi rád.
Pamätáš si, keď sme sa my tak spolu stretli v roku 2017, keď si kandidoval za poslanca VUC. Pamätáš si to?
Áno, pamätám si to veľmi dobre. Veľmi dobre si to pamätám.
Vtedy sa ti síce nepodarilo dostať do tej politiky, ale máš ešte aj ambíciu sa dostať do politiky, alebo už si to vzdal a už sa venuješ len profesionálnej činnosti?
Nechcem povedať, že nie. Ambíciu by som mal. Samozrejme, momentálne pracovné vyťaženie je také, že absolútne nemám žiadny časový priestor pre žiadne iné vedľajšie aktivity. A byť zberateľom funkcií tiež nie je
bohvičo,
pretože nie je to môj koníček a ani to neuznávam. Čiže momentálne moje pracovné vyťaženie tu na Slovensku plus nejaké angažmá, ktoré mám v Bruseli, ma 110% vyťažuje. A nehovoriac o rodine, teda, ktorá je ďalším plnohodnotným úväzkom.
No a tá rodina je tu nedaleko Trenčína, v Trenčianskych Tepliciach. Ty si rodený Tepličiar, si ma upozoril.
Áno, Tepličiar.
Prečo, aký je rozdiel medzi Tepličanom a Tepličiarom?
No, keď niekto použije výraz Tepličan, tak je hneď každému Tepličiarovi zrejme, že nie je pôvodom z Teplic.
Z Trenčianskych Teplic.
Áno, že nie je pôvodom z Trenčianskych Teplic. Je to taký lokálny slang, a na základe ktorého sa dá veľmi jednoducho odlíšiť, že kto je pôvodom z Teplíc, Trenčianskych, a kto nie je. Tak skôr taká zo zábavy.
Hej, a v tých Tepliciach Trenčianskych ty si tam prežil aj celé detstvo. To mesto je smerované do toho kúpeľného života. Aké tam bolo detstvo?
Podľa mňa subjektívne asi najlepšie, ako mohlo byť z hľadiska teda tej situácie, že sme žili v Československu. To mesto tým, že je veľmi pekne zasadené v tom Karpatskom pohorí, v tých Strážovských vrchoch, tak jednoducho vytvára úplne iné prostredie ako niekde na nejakej betonovej džungli v Bratislave alebo podobne. Čiže skutočne sme vyrastali veľmi blízko prírode. A možno až tak tie neduhy komunizmu, ktoré som zažil ja v rannom detstve, sme až tak až nevnímali a nebolo ich až tak príliš cítiť. Minimálne nie pre dieťa alebo žiaka základnej školy.
Lebo tam bol ten turistický alebo cestovný ruch už od dávna, takže vy ste to asi ináč vnímali ako decka, nie?
Áno, a do značnej miery bol tam istý kontakt so zahraničím z titulu kúpeľných návštevníkov, ktorí pochádzali skutočne z celého sveta.
Takže tam si už naberal také prvé stretnutia so zahraničnými hostiami?
Môžem sa domnievať, že obyvatelia Trenčianskych Teplíc, minimálne pracovníci kúpeľov alebo ktorí sa okolo kúpeľov a služieb motali, tak mali tie jazykové znalosti, myslím, že nadpriemerne oproti možno nejakému zvýšku Slovenska.
V tom období,
spôsobené
ešte
prirodzenou potrebou komunikovať so zahraničnými hostiami.
A ty si chodil v Tepliciach do základnej školy, áno?
Tam som absolvoval základnú školu, ktorá podľa mňa aj na dnešné pomery bola už tedy veľmi dobre vybavená. Dve telocvične moderné, v strede bazén. To asi málo ktorá škola vôbec na Slovensku disponovala
a takýmto vybavením. A ešte k tomu asi s liečivou vodou, nie? A
nie, voda bola obyčajná, ale tak liečivá voda bola ešte vtedy na Zelenej Žabe, kde stále sa používala v tom čase termálna voda.
Termálna voda tam
bola. Áno, na rozdiel od dnešných dní. Čiže tam som absolvoval základnú školu. No a po základnej škole, ako veľa z nás, som išiel na strednú školu a síce gymnázium Ľudovita Štúra v Trenčine.
V Trenčine si aj je, na Štúráku.
Na Štúráku.
A aký bol ten stredoškolský život tvoj? Ako si naň spomínaš?
Z môjho pohľadu už absolútne pozitíva. Možno to prisúdiť aj nejakému spomienkovému optimizmu, ale skutočne ten stredoškolský študentský život v Trenčine bol opäť veľmi dobrý. Množstva na zábavu a rôzne iné vylomeniny, to bolo nekonečno.
To som chcel, že aké si mal také neduhy.
Tak myslím, že úplne bežné stredoškolské neduhy a klasické nejaké blicovanie a podobne. Na strane druhej myslím, že tá kvalita výučby bola na solidnej úrovni a podstatnú časť aj či už nášho ročníka alebo triedy, myslím, že celkom slušne pripravili aj na štúdium na vysokej škole.
A kde si nastúpil na vysokú?
Nastúpil som tu v Trenčíne na Univerzitu Alexandra Dubčeka, Fakulta sociálnych ekonomických vzťahov, a po skončení tejto univerzity som pokračoval na doktorandskom štúdiu na Národohospodárskej fakulte na Ekonomickej univerzite. Takže toto sú akoby také dva významné míľniky môjho vzdelania.
A tá ekonomia, tá ti nejak prirastla k srdcu, aj stále máš k nej blízko?
Mám z nej blízko a v podstate aj celú tú moju profesnú kariéru som sa pohyboval v rámci teda môjho ekonomického vzdelania. Či už teda môžem spomenúť Národnú banku Slovenska, kde som začínal, pokračujúc v kancelárii Národnej rady, kde som bol odborný pracovník práve a mal som na starosti oblasť štátneho rozpočtu, verejných financií, a teda pokračujúc v Republikovej únii zamestnávateľov, kde pôsobím dosiaľ, a tiež berúc do váhy nejaké moje tiež podnikateľské aktivity v takej limitovanej miere, ktorým sa venujem tiež popri práci.
A spomenul si tú prácu v kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Tam si sa ako dostal?
Nebol som politický nominant, aby som to tak zjednodušil. Kancelária popri bežnej obslužnej činnosti má, neviem či stále má, ale v tom čase mala tzv. Parlamentný inštitút, čiže bol to akoby taký vedecký v úvodzovkách alebo inštitút, ktorý pripravoval odborné podklady pre jednotlivé výbory, parlamentné výbory z rôznych oblastí. Ja som práve mal na starosti oblasť hospodárskej politiky, verejných financií, štátneho rozpočtu a podobne.
A to bolo v ktorom roku?
To bol rok 2004 až 2006.
2004-2006, to znamená, že...
To bola druhá Dzurindová vláda.
Druhá Dzurindová,
áno,
pravda.
Áno. Ešte za ním potom som nastúpil do Republiky únie zamestnávateľov a hneď ma tam zastihli. To boli, myslím, že predčasné voľby, alebo boli skôr v roku 2006,
boli,
áno, ako mali byť. A už teda, to bola teda riadna zaťažkavá skúška.
Áno, a v čom?
No, spočívalo to v tom, že to nastavenie prvých dvoch Dzurindových vlád bolo veľmi proreformné, a tie politiky smerom k podnikateľskému sprostrediu, k podnikateľom.
Ale oni boli pozitívne nastavené, nie?
Boli pozitívne nastavené, len práve ten zlom, ktorý nastal v tom roku 2006. Ano, čiže to bola, v 2006 prišla prvá Ficová vláda, a kde teda nastavenie tých politik bolo opačné. A podnikanie a podnikatelia boli často očierňovaní. Bolo to skôr tak neužívané na takú zbieranie politických,
hej?
Áno, propagandu, zbieranie takých neférové zbieranie politických bodov, a dosť veľa sme čelili aj sporom s ministerstvom práce, ktoré vtedy pod vedením ministerky Tomanovej predstavilo napríklad nový zákonník práce, ktorý spôsobil a dodnes spôsobuje množstvo problémov, pretože obsahoval také razantné zmeny, také razantné protipodnikateľské zmeny, že dodnes firmy sa s tým musia vyrovnávať.
Tam sa postupne dostaneme, ano. Keď si budeme vysvetľovať tú súčasnosť. Ešte by ma zaujímalo, spomenul si, že si začal v Národnej banke.
Áno.
Hej.
Áno.
Takže aj financie sú ti blízke, nie?
Áno, ale opäť sa to týkalo hospodárskej politiky. Ten odbor, to sa delilo na úseky, odbory a oddelenia. Pracoval som na menovom úseku a ten odbor bol odbor hospodárskej politiky, kde som mal opäť na starosti hospodársku politiku plus politiku trhu práce, a bola to taká výskumno-analytická práca, činnosť, dosť zaujímavá.
Tu by ma zaujímalo, že kde si naberal tie skúsenosti, lebo to si prišiel po škole mladý človek a na takéto pozície, o ktorých hovoríš, tam to sú už možno starí borci, ktorí nejakým spôsobom už majú čo to za sebou z hľadiska tej hospodárskej ekonomiky. Ako si sa ty k tomuto dostával?
No, žiadna škola ťa nepripraví na 100% na povolanie a jednoducho muselo to byť. Učil som sa za pochodu, samoštúdium, obsahovalo to množstvo samoštúdia, pretože opakujem, bežné vysokoškolské štúdium nepostačuje a nepostačovalo ani vtedy. A bolo to v čase, kedy Národná banka sa omladzovala a vo veľkej miere prijímali nových mladých ľudí, a aj na naše oddelenie, teda kam som bol ja prijatý, nás zobrali viacero a zo škola, ale dovzdelávanie sa mimo práce bolo absolútne nevyhnutnou súčasťou výkonu toho povolania.
Áno, no a potom si sa dostal, ako si spomenul, do tej Republikovej únie zamestnávateľov. Vieš, kedy vznikla? Ja sa ťa opýtam.
Áno, a zrovna dnes som to pre iné účely pozeral, ustanovujúci snem. V roku 2004 bol prvý ustanovujúci snem.
Snem, áno, ale prvé tie kroky smerovali k tomu 7. októbra v roku 2003.
Môže byť. Môže byť. Tak to máš lepší prehľad.
No, ale v každom prípade v tom 2004. bol ten akoby oficiálny ustanovujúci snem. Ja by som bol rád, keby sme skúsili aj našim poslucháčom a divákom, ktorí nás sledujú na digitálnych platformách, vysvetliť také pojmy, hej, lebo je Republiková únia zamestnávateľov a potom je Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Aký je medzi nimi rozdiel?
Ja by som možno...
Alebo ja to nechám na teba, to vysvetlenie, aby sme to správne pochopili.
Ja by som možno začal tým, že prečo existujú takéto organizácie.
Ich dôvod,
áno? Ich dôvod, príčina vzniku. V podstate v každej demokratickej spoločnosti vládne vláda a politici a tí politici, ktorí zvyčajne sú členovia vlády, pokiaľ nie je úradnícka vláda, tak popri príjmaní rôznych opatrení si veľmi sledujú aj svoj vlastný nejaký politický záujem, zbieranie politických bodov. Často môže sa stať, že sa príjmajú opatrenia, zákony alebo podzákonné normy alebo nejaké iné opatrenia alebo činnosti, ktoré môžu zhoršiť alebo významne sťažiť podnikanie, môžu poškodiť podnikateľské prostredie a podobne. No a práve za týmto účelom sa títo podnikatelia spájajú a zakladajú si po celom svete asociácie, nazvime to, sú to väčšinou občianske združenia alebo záujmové združenia právnických osôb, ktorých takým hlavným cieľom je obhajoba spoločných záujmov týchto podnikateľov alebo zamestnávateľov. No a deje sa tomu tak na Slovensku a jednou z takýchto organizácií, asociácií, firiem je Republiková únia zamestnávateľov, ktorá dnes, dovolím si tvrdiť, je asi najvýznamnejšia a najväčší reprezentant súkromného sektora na Slovensku, súkromných firiem. A asi ako jediná, no nie že asi, ale určite ako jediná je plne medzinárodne etablovaná. To znamená, že sme členmi aj rôznych tých medzinárodných zamestnávateľských štruktúr, ako je Medzinárodná organizácia zamestnávateľov, ako je napríklad Poradný výbor pre priemysel a podnikanie pri OECD, alebo ako je na európskej úrovni Business Europe, ktorý združuje takto národné zamestnávateľské organizácie.
Ty si aj členom toho zahraničného alebo výkonného výboru v Bruseli, áno?
Áno, ja som, to moje pôsobenie v Bruseli má akoby dva rozmery. Popri pôsobení na Slovensku, keďže som multifunkčný, tak jednak je to, že sme aktívni v rámci Business Europe, to je tá európska asociácia, veľmi významná, veľmi známa, najväčšie európske firmy sú jej členom. A zároveň som aj členom, alebo zastupujem slovenských zamestnávateľov v takej, nazval by som to, Európska tripartita, volá sa to Európsky hospodársky sociálny výbor, ktorý je jedným z oficiálnych inštitúcií Európskej únie podľa zmluv o Európskej únii.
A to má aj vplyv na legislatívu, hej, prijímanú v rámci Európy a potom, ktorá sa zase dostáva do jednotlivých štátov.
Podobný princíp ako doma, u nás na Slovensku sa to volá Hospodárska sociálna rada, tak v Bruseli tento Európsky hospodársky sociálny výbor zaujíma stanoviska k legislatívnym návrhom, ktoré idú z Európskej komisie alebo idú z rady a idú do parlamentu, tak vždy k ním musí byť zaujaté stanovisko zo strany výboru. Čiže je to veľmi, veľmi rešpektovaná a dôležitá inštitúcia, kde sa teda stretáva táto občianska spoločnosť, zamestnávateľia, zástupcovia zamestnancov.
Áno, takže vy ste taká kontrolná ruka nad vládou alebo proste nad politikmi, ktorí by si mohli chcieť robiť, čo by chceli. hej?
Áno, áno, na Slovensku je to, sme taká kontrolná ruka, ale bez takých, by som povedal, že zákonných právomocí.
Ale nemáte v ruke ten bič.
Nemáme v ruke ten bič, ten majú len politici a potom voliči raz za 4 roky. Ale samozrejme, ak sa teda vrátime späť na Slovensko, tak Republiková únia zamestnávateľov tým, že je členom hospodárskej sociálnej rady, teda tripartita.
V rámci Slovenska.
V rámci Slovenska, tak sme povinne pripomienkujúcim subjektom. To znamená to, že každé ministerstvo, keď predkladá nejaký návrh zákona, tak ho musí povinne s nami prerokovať. A
ako
v rámci
členom tripartity.
Áno, áno. A ak sa, povedzme, nedohodneme, tak tento problém my eskalujeme potom priamo na rokovanie tripartity, kde sedí 7 ministrov za vládu a vieme teda priamo diskutovať o tých ktorých problémoch, ktoré nás trápia.
Ale v každom prípade by ma zaujímalo, že teda aký je ten rozdiel medzi tou asociáciou zamestnávateľov a teda tou Republikovou úniou, lebo asi ten cieľ je pri obidvoch rovnaký.
Áno, skôr, možno ak by sme išli dávnejšie do minulosti, existovala asociácia zamestnávateľských zväzov, avšak vzhľadom na nedostatočné alebo neuspokojivé fungovanie tejto organizácie sa rozhodla veľká časť jej členov, že teda keďže nie sú spokojní, tak založia organizáciu, ktorá plne naplňa tie ich potreby, a teda takto vznikla Republiková únia zamestnávateľov. A ten hlavný možno rozdiel medzi nami je, že my sme najväčší reprezentant súkromného sektora, kým asociácia zamestnávateľských zväzov do značnej miery združuje aj štátne firmy alebo štátom vlastnené organizácie, čiže sú tam nemocnice, nejaké školy, sú tam štátne firmy a podobne. Čiže je to trošku iný charakter.
Ano.
A je to aj trošku iný prístup potom pri obhajobe nejakých tých spoločných záujmov, pretože iné je, ak ste na rokovaní ako reprezentant súkromnej firmy, a iné ako reprezentant štátnej firmy, kde to je z tej miery ten šéf štátnej firmy musí aj poslúchať toho ministra, lebo už by nebol.
Áno, ale zase na druhej strane sú tam aj odborové organizácie.
V tripartite sú aj odbory. Hej. Ale ešte sa vrátim k tej asociácii zamestnávateľských zväzov. Faktom však je, a dlhoročná prax priniesla to, že v zásade tie názorové rozdiely sú minimálne medzi nami a asociáciou, a v 99% prípadoch veľmi úzko spolupracujeme, pretože tie problémy pre podnikateľov
sú rovnaké. Či sú v štátnom sektore alebo v súkromnom sektore. Keď by sme sa mali vrátiť k tej Republikovej únii zamestnávateľov, kde ty si tajomníkom, vy máte svoju danú organizačnú štruktúru, hej?
Áno.
Kde máte svoje prezidium, snem a dozornú radu, teda jednotlivé výbory, v ktoré sa zaujímajú o tie už konkrétne potreby tých zamestnávateľov. Tak je to?
Áno, ako každé veľké občianske združenie alebo ako združenie právnických osôb máme nejaké povinné zo zákona orgány a orgány, ktoré odrážajú teda naše stanovy. Na hlavným orgánom je snem, to je akoby valné zhromaždenie, ktorý zasadá z pravidla raz do roka. Medzi snemami je najvyšším orgánom prezidium, ktoré teda rozhoduje v rámci tej operatívnej činnosti. No a potom máme odborné výbory. V tých odborných výboroch sedia zástupcovia firiem alebo podnikov, ktorých zaujíma a majú záujem sa venovať príslušnej tematike. To znamená, máme výbor pre hospodársku sociálnu politiku, pre vedu, výskum, inovácie, výbor pre vzdelávanie, potom pre životné prostredie, čo je obrovská agenda pre firmy. Ako to málo sa dnes o tom v médiách hovorí, ale ako agenda, ten výbor má dokonca podvýbory, agenda ovzdušia, ale agenda environmentálnych záťaží, energetiky a podobne. Potom vlastne máme výbor pre európske záležitosti, zahraničné vzťahy, ktoré sa práve ako zaoberá tam zahraničnou spoluprácou.
A to je ten výbor, kde si ty, pravda?
Ja som alebo v takmer všetkých, keďže som akoby na čele toho sekretariátu,
áno,
a vediem ten office, čiže musím sa všetkomu rozumieť, ale áno, je to jeden z dôležitých aspektov vôbec našej činnosti.
Je o takúto prácu u vás v Únii záujem mladých ľudí, alebo je to skôr taký strach, že nepoznané?
No, To je dobrá otázka, pretože toto je absolútne atypický job. Jednoducho, bežný mladý človek, absolvent strednej, ale teda asi v tomto prípade vysokej školy, ak buď ide podnikať, alebo si hľadá zamestnanie, ak si hľadá zamestnanie, tak možno posudzuje, že tento zamestnávateľ je atraktívny, neviem, každý by chcel pracovať v Google alebo podobne, alebo menej ľudí by chcelo pracovať v nejakej poľnohospodárskej výrobe. Môžem uviesť príklad, hej. Je to veľmi časovo náročný job, tam sa vyžaduje flexibilita, pretože mnohokrát aj tie rozhodnutia politikov a potreba na ne reagovať, tá naša práca je postavená na, najmä na pripomienkovanie legislatívy, čiže ten právnik musí mať nejaké vnímanie. Teraz byť schopný poňať rôzne špecifika jednotlivých tých oblastí, ktorým sa venujeme. Hej, čiže musím byť ja odborník na životné prostredie, trochu odborník na sociálnu politiku, na trh práce a tak ďalej.
Ale musíš proste vnímať nejaké tie potreby všetkých týchto, týchto odborov, ale tu, je, tu by ma zaujímala otázka, že dá sa pri tejto práci aj niečo pokaziť?
No, tak ako v každej práci sa dá niečo pokaziť. Takže
to znamená, že vám ujde nejaký,
zmeška termín
nejaký proste termínový problém, alebo nejaké tie, lebo v tých zákonoch to je väčšinou všetko o slovičkách už potom, je to už potom je tam drobná mravenčia práca tých už ozaj asi odborníkov.
Áno, tá, v podstate tá, tá práca, popíšem jednoduchú štruktúru, nejaké ministerstvo predstaví návrh zákona. My oboznámime s týmto návrhom zákona našu členskú základňu, čo dnes číta viac než 1400 firiem, od tých malých, stredných až po tie najväčšie, aké poznáme na Slovensku. Menovať asi neviem, či môžem. A teraz títo, tí, ktorí sa cítia dotknutí tým zákonom tak sa ozvu a za spolupráce s ich odborníkmi, napríklad v oblasti životného prostredia.
Oni dajú nejaký návrh,
nejaký
podnet.
Nejaký vecný podnet, tak potom my to na sekretariáte spracúvame do pripomienky, do formy pripomienky, ktorá sa potom uplatňuje v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Následne sa dejú rozporové konania na dvoch úrovniach, na pracovnej, potom na úrovni ministra. Ak neúspejeme, ide sa s tým na tripartitu, môže sa urobiť nejaká mediálna podpora presadenia toho nášho videnia sveta a podobne. Čiže obsahuje to množstvo aktivít, veľký komplex aktivít, ktoré vyžadujú spolupráce pomerne veľkého počtu ľudí. Počnúť s našimi členmi, cez náš sekretariát, cez až ministerstva.
A tá úspešnosť, keby si to mal nejako percentuálne vyjadriť, že ste úspešní?
Ja by som povedal, že áno.
Áno?
A to by som si dokonca dovolil tvrdiť, že za všetkých vlád sme percentuálne viac úspešní ako neúspešní, ale je tam jedno ale, že pokiaľ sa jedná o problematiky a témy, ktoré sú také tie politické flagships, hej, že povedzme za predchádzajúcich vlád to bola vždy legislatíva trhu práce, kde to stále ako prišrobovali a podobne, zavádzanie tých príplatkov a to sú proste veci, ktoré veľmi ťažko viete prebojovať, lebo to je niečo, na čom tí politici majú záujem, chcú nazbierať tie politické body od tých voličov a to je potom, to je veľmi ťažké ako presvedčiť ich o tom, že takéto opatrenie nemá len svetlú stránku, ktorá je teda nejaký potenciálny benefit pre toho zamestnanca, ale má aj svoje tienisté stránky a síce tie spočívajú v tom, že ten zamestnanec nakoniec na to môže aj stratiť, môže prísť o prácu a môže sa mu zdražujú ceny tovarov a služieb. To sú veci, ktoré sa my snažíme mnohokrát tým politikom vysvetľovať, ale ak sa jedná o takú vlajkovú tému pre tie politické strany alebo dotknutých politikov, je to ťažké presadiť. Čiže percentuálna úspešnosť je vysoká v tých bežných odborných veciach, nejaké životné prostredie, nejaké technikálie a tak ďalej. Ale samozrejme, pokiaľ sa jedná o nejaké také
tá
vlajkové,
politická,
tam je to ťažké. Tam je to ťažké.
Spomenul si, že členmi vašej únie je 1400 firiem. Ako sa dá stať členom únie?
Minimálny počet je 20 zamestnancov. To členstvo je, stať sa členom je jednoduché, stačí súhlasiť so stanovami, podať si prihlášku. Následne prejde nejaký schvaľovací proces z našej strany a potom už len zaplatí členské, ktoré teda zrejme bežnej maličkej firme až tak neumožňuje byť členom. My máme dva druhy členstva. My máme členstvo individuálne a kolektívne. Individuálne,
čo to znamená?
Individuálne znamená, že individuálna firma sa stane členom, napríklad Terajšok SK sa môže stať členom Republikovej únie zamestnávateľov. Aj máme napríklad televíziu jednu, ktorá je našim členom z oblasti médií. Alebo potom máme členstvo kolektívne a to sú asociácie sektorové. Uvediem príklad Slovenská banková asociácia, je to IT asociácia Slovenska, ďalej je to asociácia veľkodistribútorov liekov. Proste veľmi široká paleta rôznych takýchto sektorových asociácií, ktoré sú našim členom. A opakujem to, hlavnou náplňou činnosti je akoby komunikácia s tým štátom a zasadzovanie sa za spoločné záujmy tých našich členov. V tých jednotlivých oblastiach, ktoré sme si už uviedli. Áno,
no a teraz si načrtol už tú druhú alebo tú ďalšiu časť nášho rozhovoru, kde si spomenul komunikácia so štátom. A tam už ideme do toho...
Večná téma.
Tam už ideme do toho ťažšieho problému. Aká je tá komunikácia s tým štátom? Keď by si mal byť úprimný a otvorený, majú vás radi, nemajú vás radi, sú radšej, keď tam neklopkáte. Ako to vypadá?
Tak to by bolo najlepšie sa ich spýtať. Pretože absolútne kľúčové pre komunikáciu so štátom je mať rešpekt. Jednoducho existujú aj rôzne iné, oveľa menšie združenia podnikateľov alebo nejaké parciálne, ktoré sa teda síce tvária ako majstri sveta, ale ten rešpekt nemajú a nemajú jednak z toho titulu, že nie sú počtovo silní, jednoducho nestoja za nimi nejaký veľký počet firiem. A ad dva, počas svojej nejakej činnosti dlhodobej si nevytvorili ten rešpekt.
Taký prirodzený
rešpekt. My, hoci povedzme aj za predchádzajúcich vlád, ktoré boli skôr lavicové, ponímaní tej hospodárskej a sociálnej politiky, kedy skutočne sme mali tie ťažšie časy, tak hoci teda tie časy boli ťažké a náročné tie diskusie, dovolím si tvrdiť, že ten rešpekt bol. Ten rešpekt tu bol a ten rešpekt vnímam, že aj teraz je veľmi veľký. Samozrejme, jedna vec je, ak komunikujete s partnerom a on je ochotný s vami komunikovať a prídete k nejakému kompromisnému riešeniu. A druhá vec, alebo tá B stránka je to, že či ten partner aj vôbec naplní tú dohodu. No a toto mnohokrát zlyháva. My, ak to poviem, prenesiem sa do súčasnosti, my dnes tú komunikáciu so štátom, alebo teda so štátnymi inštitúciami, s ministerstvami alebo jednotlivými členmi vlády máme veľmi intenzívnu, je dobrá, je otvorená. Na strane druhej vrásky na čele nám prirodzene robia konkrétne kroky a opatrenia, ktoré vláda prijíma. Jednoducho, ak povieme, že dnes, to je taký aktuálny problém, možno sa k tomu vrátime, ale spomeniem to teraz, v parlamente prešiel prvým čítaním, prešla novela zákonníka práce, ktorá ho vracia späť 10 rokov dozadu. Znova sa majú zvyšovať príplatky za prácu v noci, cez víkend a tak ďalej. Paragraf 120 sa má, to sú stupne náročnosti práce, vrátiť na pôvodnú úroveň a tak ďalej. To je opatrenie, ktoré zvýši, ak by bolo prijaté táto novela, tak zásadne zvýši náklady podnikateľom, zamestnávateľom. Konkrétne toto poslanci Smeru predložili.
Pre nás za zberu, že nechcete pomôcť ľuďom.
Áno, nechceme pomôcť ľuďom. A my sa im snažíme vysvetliť, dnes firmy nevedia, či prežijú z dôvodu extrémnych cien elektrickej energie alebo energii vôbec. Schválené nie sú žiadne kompenzačné opatrenia, sú pripravené, predstavené, ale schválené nie je nič.
Pre veľkú odber.
Aj pre malých a stredných stále nič nie je. Ako tá kompenzačná schéma bola predstavená, ale nie je schválená.
Nie je schválená ešte.
Nebolo to notifikované komisiou a tak ďalej.
Takže proste neistota.
No a teraz obrovské neistote žijeme. A my sa snažíme vysvetliť, že veď my ešte keď viacej naložíme tým podnikateľom, v tom negatívnom slova zmysle, no tak skončí mnoho firiem. Hej? Uh-huh. Ako to pomôže tomu zamestnancovi, ktorý sa ocitne na ulici? Ako to pomôže tomu študentovi dôchodcovi, ktorý si bude musieť z toho titulu kupovať drahšie tovary a služby, drahšie pečivo, drahšie nápoje, drahšie proste živobytie. Uh-huh. To sú spojené všetko nádoby. A toto ľavicové vlády alebo ľavicoví politici nevnímajú tento rozmer a pravicovi to vnímajú. A ja možno aj v tejto chvíli by som napríklad chcel oceniť pôsobenie súčasného ministra práce, ktorý do značnej miery, ako máme pocit, že rozumie tým našim problémom a snaží sa hľadať samozrejme v rámci nejakých kompromisov, nejaké riešenia, ktoré ako nebudú likvidačné pre nás, pre zamestnávateľov.
Hej, lebo ono by zas, keď sa konkrétne bavíme o tomto zákonníku práce, ako si načrtol tie príplatky soboty, nedele, respektíve nočné, hej, tak ak sa nemýlim, tak Slovensko patrí medzi štáty, ktoré najviac robia tie tretie smeny alebo takéto víkendové záležitosti.
Áno, u nás máme silný automobilový priemysel, je tu množstvo trojzmenných prevádzok, no ale ak by sme to zásadne sťažili tým, že zvýšime náklady na tieto trojzmenné prevádzky, alebo na túto prácu v noci, cez víkend a podobne, už tak môže sa stať, že jednoducho tí investori pôjdu inde. A áno, politici veľmi radi rozprávajú, veď my tu nemôžeme byť montážna dielňa, veď Slovensko by malo byť high-tech krajina.
A výskum.
A výskum a raketový výskum pomaly, ja neviem čo. Ja sa potom pýtam, máme tu takých vzdelaných ľudí? Máme taký stav systému vzdelávania, že vieme produkovať extrémne chytrých ľudí, ktorí tu chcú zostať? Lebo my už máme veľmi šikovných ľudí, len tí odchádzajú do zahraničia. Čiže tu sa dostávame
to
úplne
iným. To už je potom systémový problém. Áno, zase áno, je nastavenie áno. Školstva áno, a celé všetko, čo s tým súvisí.
Áno,
hej?
My vychádzame z nejakej danej situácie. Aká je? Áno, ak by sme tu mali množstvo univerzít, ktoré sú v top 500 svetových univerzít, tak a tí absolventi by tu zostávali, no tak môžeme sa postupne prejsť tomu kozmickému výskumu a kozmickým technológiám a podobne. No žiaľ, nemáme takéto univerzity. Ak máme šikovných ľudí, množstvo z nich odchádza. Jedna štatistika za mnohé, ročne okolo 15 000 absolventov vysokých škôl odíde do zahraničia. Po skončení školy.
A sa nevracajú? Alebo máte aj takú nejakú
časť sa vráti, ale odídu. Hej? A to je veľmi nepriaznivá štatistika. Špeciálne napríklad sme v Trenčine, Trenčiansky región, absolventi stredných škôl vo veľkom odchádzajú do Čiech, do Brna. Brno je typickou destináciou absolventov našich stredných škôl v Trenčianskom regióne. No a idú teda na vysokú školu do Brna. No, koľko z nich sa vrátia? Viete, ako vyštudujete dobrú školu v Brne, tam niektorá z tých fakult dokonca má viacej Slovákov než českých študentov. Mm-hmm. Čiže skutočne sme v situácii, kedy sme odkázaní na to naše priemyselné dedičstvo. Samozrejme, je potrebné sa pozerať dopredu a dnes už aj bežná automobilka to nie je, že tam chodí v zamastených monterkách nejaký pracovník s kladivom v ruke, ale to je vysoko sofistikovaná výroba a nielen v automobilom a mnohých ďalších priemysloch. Len ten systém vzdelávania nás brzdí do značnej miery. Čiže preto sme priemyselná krajina, preto tie nadčasy a tak ďalej.
Áno, to je...
To sú veľmi poprepájané.
Veci, ktoré... Každá tá jedna strana si to obhajuje podľa toho, ako je to pasuje, áno, alebo ako potrebuje. Hej. Keď by sme sa mali vrátiť zase k vám, k tej Republikovej únii a k tým vašim členom, ktorých sme spomínali, čo tak najčastejšie od vás tí členovia požadujú? Je to len tá legislatívna časť, alebo sú to aj nejaké iné druhy pomoci, ktorú by ste im vedeli poskytnúť?
No, tá naša činnosť sa primárne koncentruje na legislatívnu činnosť. Uh-huh. Nie sme obchodná komora, ktorá ako zase má obchodné komory, typicky je ich prácou pomáhať biznisu tým firmám. My sa nekoncentrujeme na biznis, my sa vyslovene koncentrujeme na to oblasť legislatívy, alebo na to, aby sa tej ktorej firme u nás dobre podnikalo. Čiže to sú zákony, podzákonné normy, sú to možno nejaké iné. Ale my sme, to je možno jedna asi tá najdôležitejšia oblasť, ale potom samozrejme sa angažujeme aj v oblastiach, ktoré si myslíme, že je potrebné, potrebujú reformy. A to je spomínané školstvo. Veľkou témou pre nás je školstvo, vzdelávanie, My sme dokonca vypracovali v rámci našich odborných kapacít komplexnú reformu stredného odborného vzdelávania, reformu terciárneho vzdelávania, reformu celoživotného vzdelávania. Ešte sme to bývalej ministerke Lubijovej predstavili, čiže to je už nejakých 5 rokov dozadu.
To ešte keď bola SNS vo vláde.
Ešte keď bola SNS vo vláde. Uh-huh. A potom každému ďalšiemu ministrovi školstva. Všetci povedali perfektné materiály, ten feedback bol teda taký, že super materiál, výborne, pustíme sa do toho, no ale samozrejme k tej realizácii dosiaľ neprišlo. Čo je škoda. Čiže napríklad venujeme sa školstvu a vzdelávaniu, venujeme sa politike vedy, výskumu, inovácií. Významne sa venujeme vôbec tým problematikám životného prostredia. Čiže to naše polopôsobenie je veľmi široké a zahŕňa v podstate to, aby sa tu vytvárali podmienky na to, aby sa dobre podnikalo.
Keď si spomenul to školstvo a tú reformu, ktorú ste nejakým spôsobom pripravili a predstavili, Trenčiansky samosprávny kraj je akoby lídrom v duálnom vzdelávaní v rámci Slovenska. Je to niečo nové, to duálne vzdelávanie? Lebo ja mám pocit, že kedysi tí študenti na tých odborných učilištiach všetci praxovali v nejakej fabrike a dnes sa o tom hovorí, ako keby sme...
O nejakej novinke,
ako keby sme vajce vynašli.
Áno, to duálne vzdelávanie tu bolo. Samozrejme potom transformáciou ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú prišlo prirodzene k privatizácii a tých podnikov a tie väzby medzi strednými odbornými školami a príslušnými podnikmi sa popretrhali, mnoho firiem skrachovalo a tak ďalej, veď poznáme tie tristné príbehy z 90. rokov. No a jednoducho tie väzby sa popretrhali, avšak v istom momente si zamestnávateľia uvedomili, že tu niečo chýba, nemá kto robiť a že tie školy nepripravujú tých ľudí pre praxe. A teraz, ak sa bavíme o klasickom priemysle, strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom, tak zistili, že tí absolventi stredných škôl majú znalosti, ktoré sú im na nič a ak ho zamestnajú, tak musia vynaložiť veľké prostriedky na rekvalifikáciu tých zamestnancov. No tak preto my sme ako Republiková únia zamestnávateľov, a to si prihrajem polievočku, je to naša zásluha, túto tému otvorili a skutočne niekoľko rokov sme diskutovali s politikmi, že ako to nastaviť a že je to, vôbec ich presvedčiť, že je to znova potrebné. Až jedného dňa bola prijatá novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá ustanovila opäť možnosť duálneho vzdelávania, vytvorila nejaký legislatívny rámec pre realizáciu duálneho vzdelávania, čiže pre pracoviska praktického vzdelávania v škole alebo pracovisko praktického vzdelávania u zamestnávateľa, nejaký rámec pre spoluprácu firiem a škôl a podobne. Čiže toto sa rozbehlo a už dnes áno, mnohí zamestnávateľia cítia, tí, čo sú v duáli intenzívne zapojení, veľké benefity, pretože tí študenti tých stredných odborných škôl sa priamo zaučajú na to povolanie. No a teraz späť k tomu Trenčianskému kraju. Tá miera zapojenia do duálneho vzdelávania nie je taká, ako by mohla byť na Slovensku celkovo. Čiže je to stále nedostatočné. A ten Trenčiansky samosprávny kraj, ja by som to teraz ani nie že v negatívnej konotácii, ale povedal je tak ako jednooký medzi slepými. Čiže že tá úroveň je stále nízka z dôvodu rôznych problémov, ale ten Trenčiansky kraj skutočne je najlepší a najviac zapojený do duálneho vzdelávania.
A tie firmy aj majú o to záujem, lebo tá legislatíva je myslím nastavená tak, že škola má na starosti z hľadiska financovania to vzdelávanie a ten zamestnávateľ budúci alebo tá firma, kde ten študent akoby praxuje, tak má zase na starosti to financovanie toho študenta počas tej praxe. Tak je to nastavené? Alebo?
Áno, ale zriadenie nejakého strediska praktického vzdelávania u zamestnávateľa vyžaduje aj nejaké organizačno-technické zabezpečenie. Znamená to tiež vyčleniť jednoho alebo viacerých pracovníkov, ktorí sa budú venovať, kto to vôbec celé zorganizuje a tak ďalej. Čiže pre malého a takého stredne malého podnikateľa to nie je niečo, čo by vedel si zabezpečiť. na strane druhej taká bežná stredná alebo väčšia firma ako nemá problém participovať na duálnom vzdelávaní. Čiže a je tam ešte zo pár ďalších bariér ako nejaké motivačné schémy, či už pre zamestnávateľov, pre tých žiakov a podobne. Čiže je tam čo vylepšovať, avšak veríme, že teda, že tá budúcnosť bude taká, že viac a viac tých študentov stredných škôl bude participovať na duáli.
Hej, lebo to je, keď sa jedná o reformu, tak to je proces, ktorý sa dá vidieť až možno 4-5 rokov, až vtedy je možno vidieť nejaké výsledky.
Áno, to ovocie z toho nie je hneď.
Nie je hneď, hej.
Preto možno aj niekedy tí politici, dnes ich často spomíname, jednoducho málo kedy si uvedomujú, že je to potrebné robiť, aj keď teda ten efekt nie je pre nich hneď poznať.
Spomenul si tú energetickú krízu, ktorej sa nejakým spôsobom nedá vyhnúť, hej? Lebo to je téma. Ako sa dá tá vláda prinútiť, alebo tí ľudia, ktorí to majú pod svojou kontrolou prinútiť, aby už tým podnikateľom alebo tým zamestnávateľom konečne povedali nejaké noty, čo ich čaká?
Žijeme obdobie, ktoré možno je výnimočné v horizonte posledných 50-80 rokov, skutočne od druhej svetovej vojny, asi Slovensko alebo obyvatelia žijúci na tomto území asi nezažili takéto turbulencie. A stretlo sa tu viacero kríz naraz. Začalo to pandémiou, ktorá vygenerovala opäť z rozličných dôvodov surovinovú krízu. To ešte si spomíname z predminulý rok, nedostatok čipov a tak ďalej, ktoré boli spôsobené suchámi a tak ďalej v Číne. Nedalo sa ťažiť príslušné nerastné suroviny a podobne. No a do toho prišla vojna na Ukrajine a do toho prišli ďalšie faktory ako plánovaná odstavka jadrových elektrární vo Francúzsku, nešťastné rozhodnutia Angely Merkelovej v Nemecku pustiť od jadra a podobne.
A na to následné sankcie na Rusko.
A toto je taký zhluk jednoducho udalostí, ktoré vlastne vyústili do súčasnej energetickej krízy a do súčasnej významne akcelerujúcej inflácie. No a ako z toho von? My sme ako zastupcovia zamestnávateľov žiadame vládu, že je potrebné zrealizovať dva typy opatrení. Z toho krátkodobého hľadiska je potrebné prijať a uviesť do praxe kompenzačnú schému pre slovenské podniky, ktorá umožní firmám kompenzovať vysoké náklady, ktoré majú za energie v tomto roku.
V tomto roku z dôvodu nadmerných cien energie, či už je to elektrická energia alebo plyn.
Tá cena elektriny je do značnej miery, ona vychádza z ceny trhovej, ktorá sa definuje na burze.
Áno.
Či už v Holandsku, alebo v Lipsku, v Nemecku a podobne. A tá je do značnej miery determinovaná najdrahšou zložkou, ktorá je cena plynu. Keďže plyn zdražel, sú tam nejaké sankcie a tak ďalej. Nord Stream nebude.
Je to komplikovaný systém.
A podobne. A do toho vstupujú ešte špekulanti, obchodníci. Bohužiaľ sú to firmy mimo EÚ, to sú švajčiarske firmy a z Británie a podobne, ktorí teda sa snažia na tom zarobiť a vyhnali tie ceny do extrému. No a my teraz späť teda k tým našim požiadavkám. My žiadame, aby z krátkodobého hľadiska bolo prijaté kompenzačná nejaká schéma, ktorá by vedela slovenským podnikom do istej miery kompenzovať tento zásadný narast cien elektrickej energie alebo energií.
Áno.
No a teraz táto schéma bola predstavená pred dvoma týždňami na rokovaní tripartity. Má množstvo nedostatkov, my sme ju pripomienkovali, ale nebola stále uvedená do praxe. Ona musí byť notifikovaná Európskou komisiou, lebo Európska komisia schváluje rámce štátnej pomoci a sú tam proste nejaké technické záležitosti, ktoré musia prebehnúť na to, aby tá schéma mohla byť uvedená do praxe. Ale zároveň táto schéma nemyslí na stredne veľkých až veľkých odberateľov elektrickej energie nad 1 gigawatt. Hej? To znamená, kompenzuje skôr malé a stredné firmy ale viete, firma so spotrebou, máme takéhoto člena menovať, nebudem, so spotrebou 1,6 teravatu elektriny ročne a zároveň 50 miliónov metrov kubických plynu ročne, to pre nich to proste ten threshold 500 tisíc, to nerieši. Čiže je potrebné vyriešiť tých väčších spotrebiteľov.
To sú aj najväčší zamestnávateľia,
nadväzujúci na seba celý ekosystém potom malých stredných podnikov, dodávateľov a tak ďalej. Čiže je to dôležité pre zamestnanosť. No to sú tie krátkodobé, to je do konca roka. No a z dlhodobého hľadiska je dôležité, aby to riešenie situácie prebehlo na európskej úrovni. My sme navrhovali, to znamená, naša vláda, naši zástupcovia, premiér na rokovaní Európskej rady, aj sa dalo už 15 krajín dohromady, len Nemecko stále blokuje tieto efektívne riešenia, musia prijať opatrenie, ktoré bude celoeurópske a dlhodobo zabezpečí to, že nebudú také významne vysoké ceny energií. Náš návrh bol taký, aby sa zastropovali ceny plynu, aj ruského, aj akéhokoľvek, ten cap, alebo ten strop, aby bol dynamický, aby v podstate plával s tým, ako idú ceny plynu. Odvíjajúc sa od toho, by to mohlo zabezpečiť, že tie ceny elektrické energie, je to zložitá problematika, ale tie ceny elektrické energie by boli na nejakej stabilnej a priateľnej úrovni. A zároveň by sme zabezpečili to, že by nám tí svetoví dodávateľia boli ochotní predávať ten plyn. Pretože my kebyže zastropujeme cenu plynu, ako si my povieme, no tak povie nejaký Američan alebo ktokoľvek, tak my vám ten plyn nedodáme, my ho dodáme do Ázie. A tu je ešte dôležité si povedať, že tá kríza energetická je v Európe. Tie ceny energií v Ázii, v USA sú na bežnej úrovni. Aha. Mierne vyššie, ale sú na bežnej úrovni. Skutočne tú krízu zažívame tu v EÚ. Preto to európske riešenie, pardon.
Áno, to znamená, vašou snahou únie je primäť vládu k tomu, aby čo najskôr predstavila tie opatrenia pre tých zamestnávateľov, aby jednoducho vedeli, na čom sú a čo ich čaká.
Presne tak, presne tak. Tu žiaľ tá akčnosť, alebo akcieschopnosť nie
ťažko je. Ťažko sa ti hľadajú slova, čo?
Diplomaticky sa to povedať.
Sa bojíš, že zajtra, keď pôjdeš na vládu, ti povedia, ej, ale ty si hovoril o nás.
Áno, 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 škaredo. Je to ťažké. Je to ťažké a čaká nás rokovanie tripartity o dva dni, a kde teda chceme už sa vážne ozvať, že takto to ďalej nejde a je potrebné zrealizovať nejaké reálne opatrenia, kroky, pretože opäť opakujem, pokiaľ sa neuskutočnia, ľudia môžu prísť o prácu a študenti, dôchodcovia budú mať drahšie tovary, služby. Jednoducho to zaplatí všetko, to vždy ten konečný spotrebiteľ. Ako
vždy na to konci nie je, že ten človek.
Áno, na koncový odberateľ.
Vždy.
No.
Keď by sme sa mali trošičku len posunúť v tej debate, spomenul si z hľadiska reorganizácie školstva, že 13 až 15 tisíc študentov odchádza do zahraničia za prácou po skončení školy. Snažíte sa vy aj nejakým spôsobom na tých zamestnávateľov vplývať, aby tí ľudia, ktorí sú v tom zahraničí, sa mali dôvod vrátiť?
Je to opäť jedna obrovská téma, pretože nie je to len otázka mzdy. Mm-hmm. Že povedzme, že tá mzdová úroveň je prirodzene na Slovensku nižšia ako v Čechách alebo v Nemecku a podobne. Ale je to niekedy aj taký komplex takého vnímania našej krajiny. A pokiaľ aj ten šikovný človek zo zahraničia, veľa sa písalo o mladých vedcoch, jednoducho, keď tu nenájde tie podmienky také, aké by mal, vidieť tú politickú nestabilitu, vidieť tú nejakú nevraživosť, napätie v tej spoločnosti a podobne.
Stráca
motiváciu sa vrátiť a ak sa mu ešte nedaj Bože stane, že nemá tu už nejaké zásadné rodinné väzby, tak jednoducho taký človek sa nevráti. My sme dávnejšie ešte pred pandémiou iniciovali aj takú aktivitu v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí, že chceli sme, aby naše ambasády v Európe robili nejakú aktívnu propagáciu, nejaké aktivity osvetové smerom
možného návratu.
Možného návratu, napríklad Veľká Británia. Vo Veľkej Británii je 100 tisíc Slovákov, alebo viac než 100 tisíc Slovákov. Uh-huh. Jasné, že zamestnanec, ktorý pracuje v londýnskom City v nejakej banke a je tam nejakým manažerom, no tak sa nevráti. Ale na strane druhej je tam množstvo šikovných ľudí, ktorí pracujú tiež v bežnom priemysle a ktorí by možno porovnaní s tými životnými nákladmi, mzdu, ktorú tam majú, tak až tak by tu nestrácali. Uh-huh. Ale je to o takom obraze našej krajiny, no, ktorý nie vždy môže byť vnímaný ako pozitívny.
Maťo, tá tvoja práca, ktorú robíš, je určite psychicky náročná, alebo jednoducho musíš, ako si ja povedal, ty vedieť zo všetkoho niečo, hej, aby si to vedel nejakým spôsobom manažovať. Kde ty naberáš energiu? Ja mám také obrázky z tvojho facebookového profilu. Príroda je tvoj taký najväčší relax? Alebo ano. Je to rodina, príroda?
Áno. Hovorí sa, že posledný polyhistor bol Matej Bel, ale niekedy mám pocit, že to nie je tak, že niekedy sa musím stať čiastočne tým polyhistorom aj ja. Áno, mm-hmm. u mňa je to vyslovene relax v prírode, či už s rodinou, alebo s priateľmi. Veľmi rád bicyklujem v pozadí, to je Davlagiri, to je prvá 8000-ovka, ktorú dobili Slováci. Mm-hmm. To je v Himalajach odfotené, takže u mňa kombinácia hôr a horského bicykla je číslo 1. Áno, a veľmi rád v zime lyžujem, tam vidíme rodinnú fotku, takže s mojou rodinou plus otec snažíme sa chodiť aktívne cez zimu na lyžovačky. Rád bežkujem, objavujem tuto aj v Trenčianskom kraji. Sú, závisí to od počasia samozrejme, jasné. Ale dá sa na Inovci, síce je to na divoko, je to divočina, nie je tam upravená uh-huh. stopa, ale na Inovci sa dá bežkovať. Veľmi rád chodím do Javorníkov, Biele Karpaty, Javorníky, čiže medzi Kohutkou až
Žilinova,
Kasárňami, áno. Tak tam po hrebení Javorníkov sú výborné bežkárske trasy, uh-huh. takže skutočne dá sa.
Aj klasický beh máš rád.
Aj klasický beh, hej. Samozrejme, to už je také, že je to z pohľadu času a organizácie voľného času je to najjednoduchší šport, lebo obuješ tenisky a ideš bežať.
Áno.
Nepatrí medzi úplne moje topky, hej. Rád hrám tenis v lete.
Áno.
Dokonca som v Trenčianskych Tepliciach nejaké 4-5 rokov dozadu prevádzkoval tenisové kurty na učiteľaku. To je domov z prevádzkového zboru.
Hore na kopci na ľavej strane, áno, keď sa ide von z Teplic.
Áno. Takže
tam sú kurty?
Tam sú kurty, veľmi pekné, zasadené v kopci, sú pekné výhľady odtiaľ. Aha. Tu je taký areál rekreačný, on je z veľkej časti spustnutý. Je tam ten spomínaný domov spevackého zboru slovenských učiteľov. Tam je kúpalisko, je tam normálny bazén plavecký.
Oni zhodou okolnosti pôsobili aj v tejto budove. Tu na boku našej budovy je pamätná tabuľa.
No, tak to som nevedel, už viem. Takže tam chodívam veľmi často hrávať tenis, ak som teda prítomný v Tepliciach.
Keď by sme mali uzavrieť tento náš rozhovor, čo by si si ty tak prial z toho tvojho profesného pohľadu? Samozrejme, keď by si mal ten čarovný prútik alebo ten bič povestný, ktorý sme spomínali, že ho nemáte v rukách, čo by si si ty prial, alebo tá vaša republiková únia, aby sa nejakým spôsobom posunulo, zmenilo tak, aby ste nie, že nemali prácu, lebo vy ste únia alebo organizácia a spolok, ktorý bude mať prácu stále. Hej? Vy bez práce asi nezostanete.
Áno, by som povedal, že bohužiaľ, ale chvála Bohu. Chvála Bohu pre mňa.
Takže čo by si tak, ty, keby si mal tú moc, čo by si tak zmenil, aby si mal ten pocit, že toto sme presne chceli takto a takto to funguje a je to dobre?
Ja by som bol rád, keby naša spoločnosť na Slovensku dospela. Strašne veľa trpíme detskými chorobami. Tých 40 rokov komunizmu z môjho pohľadu totálne zdeštruovalo našu spoločnosť.
Z hľadiska vnímania
podnikateľov a podnikania. Ale to sa netýka len podnikateľov podnikania, to sa týka všetkých oblastí asi spoločenského života. A potom samozrejme majú na to svoj podiel aj 90. roky. divoké 90. roky, kedy pomaly slovo podnikateľ bola nadávka alebo sa rovnalo slovu mafián. A aby sme začali vnímať podnikateľov podnikanie ako váženú spoločenskú prospešnú činnosť a keď to bude široká spoločnosť toto vnímať, tak to budú reflektovať aj politici a nebudú hrať na tie najnižšie púdy, že poďme potrestať banky, zvýšme im bankový odvod, poďme potrestať týchto, zdaníme ich alebo pritvrdíme zákonník práce alebo tí zlí kapitalisti a tak ďalej. Ale aby sme vnímali podnikateľov, podnikanie tak, ako sú vnímaní v Nemecku, v západnej Európe.
Že
a v iných,
sú chlebodarci.
Že sú chlebodarci a sú vnímaní ako spoločnosti prospešná činnosť a sú skôr obdivovaní. Samozrejme, hovoríme o tých poctivých. A tí, ktorí nie sú poctiví, samozrejme, nech sú trestaní a nech nimi spoločnosť opovrhuje, ale žiaľ, mám pocit, že v tomto štádiu ešte nie sme. A asi to nebude revolučná zmena, ale evolučná zmena, kým sa to vnímanie zmení. A ja sa budem snažiť, či už ja osobne, ale aj v spolupráci teda v rámci našej organizácie, v ktorej pôsobím, prispieť k tejto zmene. Ale vyžiada si to ešte celkom dlhé obdobie.
Tak ja ti prajem, aby sa ti to čo najskôr splnilo, nie len teda tebe, ale celej tej vašej únii, ktorej si ty tajomníkom. Mojím dnešným hosťom bol Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Slovenska. Ďakujem ti za návštevu.
Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný zvyšok dňa.
Podobne.